zaharretxeen egoerari buruz hitz egin behar dugu, izan ere Domus 6 edo Domus VI zaharretxeen enpresak polemika sortu du azken egunetan. Ela sindikatuak ere salatu du komisioak kobratu dituztela ehorztetxeen gandik, hildako bakoitzeko salaketa egin du Ela sindikatuak, eta aldarrikapen batzuk ere eskaerak egin dizkie instituzioei horretaz hitz egiteko. Ela sindikatuko Txomin Lasa daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Txomin.
Egunon, bai.
Egunon, kontatuko diguzu zer gertatu den Domus
UB? Bai, etxe, bai, bueno, hemen gertatu zaiguna izan da, astelenean jakin genuela prentxaren bitartez, komentatu duzun hori, Domus UB enpresa gainera oso enpresa ospetsua dela sektore honetan, kontraktuak ditula ehortetxeekin, beren hildakoak dituenen errezintzitan, familiarrei edo espilerateko ehortetxe konkretu batetara, memorara, kasunetan, eta komisioak irabazten ditutu arnitu horretan, ez? Orduan, claro, jakin da gainera zen enpresa den, domuz biela puntz putren enpresa bat, eta gainera bero hemen atratzen duten diru hori, paradiso fiskaletara eramaten duten, eta bar, eta pandemia honetan, estatu maian, Euskal Herrian, baina estatu maian ere bai, hildako gehien aukidun enpresa izanik, gainera hortaz, diru ateratzea, ja esakigu ez da nola kategorizatu erabat larria egiten zaigu, eta erabat salagarria.
Ba, ez zuek ere aipatu duzu ikertzen hasi zinetenean, etzen dutela, espero horrelako zerbait.
Bai, azkenean guk urteak daramagu sektore hauetan egoera salatzen, gu badakigu eta askotan esan dugu, eta adinekoen erresidentzietan bizitzaren merkantilizazioa egiten dela, ez? Diru publikoarekin azken finean egiten dena da, emakume, porque langileak 185 emakumeak dira, explotatu lanbaldintza oso prekarietan, aldi berean gure adinekoei ez da kalitatezko zaintza bat ematen, ez dira sikiera bi ordutara iristen, ez? Aldundiek eta instituzioek ordaintzen dutena beraien zaintzarako, eta hortaz gain gainera, enpresa pribatuak saltzen dituzte tartean, beraien irabaziak bermatu nahi dituzten enpresa pribatuak. Orduan ze gertatzen da, horrek suposatzen dela automatikoki beti egongo dala, diru baita bazteko ez aurre disposizio bat enpresa pribatuengatik. Ez genuena espero zan bizitza merkantilizateaz gain eriotza merkantilizatzea ere bai, ez? Azken finean, hau beste saltu bat iruditzen zaigu, eta galdera bat sorrarazten dugu. Zeinek bermatu dezake gaur egun, ez? Badago instituzio publiko bat Ego Euskal Herrian bermatu dezakeena Domus Biko residentzia baten baldintza guztia jartzen direla hor dauden adinekoen zaintza bermatzeko. Eta galdera hori ja iruditzen zaiguna da, beste karaktere bat nalkala eta horregatik eskatu diegu Nafarroako gobernuari, Erkidegoko gobernuari eta baita hiru lurraldeko diputazioei dituzten kontratu guztiak enpresa honekin etetea, beraiek hartzea zerbitzu horien erresidentzien kontrola eta langile guztiek eta zerbitzu hori publifikatzea.
Zaharretxe ugari dauzkalako gainera Ego Euskal Herrian?
Gut dakigun arte, igual bat eman deskapen zaigu, baina, hainbeste urtea amagunetan segura eskitzeko eskabatuko, amairu dituzte, zazpi Bizkaian, hiru Gipuzkoan, bi Araban eta bat Nafarroan.
Bai, hemen ari naiz datu horiek ere ikusten, eta esan bezala eskatu diozue instituzioei, enpresa honekin daukan harremana eteteko, jaso duzu erantzunik?
Ez, momentuz ez, ja ere atzo salaketa publikoa egin genula, idatzi baten bitartez, idatzi egiten ari ere bai zehazki instituzio bakoitzari eskaera hori ere helarazteko, espero dugu erantzun bat eukitzea, ja ez da bakarrik guretzako, azken finean, badakigun dagoen egoera hau sektorenetan, adibidez, Gipuzkoan biurteterriko greba daramagu edo Araban greban gaude ere bai, eta Bizkaian greba oso luzea ditugu, eta badakigu zein den instituzioen jokaera, eta nola ez duten eredua baldatu nahi, negozio iturri delako, beraien laguna diren enpresario askorentzat ere ez. Baina hala ere, uste dugu, ja hau etikoki eta moralki ezin dela inundik inola defendatu ez. Azken finean, eta hau esango duan, hani konzien dena izo gorra dela, baina jakin da ez, Domus Vin, plaza bat, adineko plaza bat, norbait hitzen denean eta gutxi gelditzen denean segituan beste pertsona bat sartzen dela bueno, zerrenda oso altua daukagulako eta jende asko dagoelako itxiten plazaretara, zeinek bermatzen du, ez? Du jakin da gainera hauek negozio egiten dutela hildako bakoitzarekin, benetan egoera limite batean dagoenan norbait beraren bizitza hor bermatu dagoela, ez? Eta hori da, nik uste, hor aztertu beharko gala ere bai, ze delitu egon daitekeen, uste dugulako baten bat egon daitekela.
Baina, behintzat interes kontrajarriak argi dago ikusten direla, ez? Komisioak kobratzen hildako bakoitzagatik.
Bai, lotxagarria dela bat, jode, kontuan euki uste dut, irakurri nuen albiztortan, 2000 hildako baino gehiago, egon direla, Domus Biko residentzietan, estatu mailan, Espainiako estatu mailan, COVID-aren urte honetan. Haro, media baldin bada, bakoitzaren gatik, ba, memoraren bitartez, 300 euroko kobratzen dituzula, 1000 euroko irabazitaz hitz egiten ari gara, hildako engatik. Osa, jendea hil zaizulako, eta hortz etxe batera, deribatu dezulako jende hori ez. Orduan, bizitzaren eta eriotzaren merkantilizazio hori ja, ez dakit ez da nola kalifikatu ez, baina edozein administrazio publiko konen aurrean, investigazio sakon batein barko luke, eta erabaki, bueno, ba, tinkoak eta gogorrak hartu enpresa honekiko.
Bai, ezin gutxiago espero zuek ere, esan bezala gara eskatu duzue, eten dezatela instituzio, Ego Euskal Herriko instituzio guztiek, enpresonekin, Domus Birekin daukaten harremana, eta haiek egin dezela langileen kargu ere. Ba, Txomin, ezak izerbe gehiago aipatu nahi duzun kontunen inguruan, bestela hemen txautziko dugu elkarrizketa.
Ez, espero dugula benetan honekin zerbait lortzea, eta ez bakarrik horrekin baizik, eta orokorren egiten dugun, ez, greba guzti horiekin, eta bingoz, sistema eta edu hau, iraultzea, ba, benetan lortzeko, ba, bizitza erdigunean jartzea, eta ez negozioa, edo kapitala erdigunean jartzea, ez, besterik ez.
Hori da gertatzen ari dena argi eta garbi, adi jarraituko dugu kasu hau Domus Bi enpresaren kasua, ea zer gertatzen den, eta ea zertan gelditzen den, bai, esan bezala eortetxe honekin zeukaten komisioetarako hitzarmena. Txomin Lasa, Ela Sindikatutik, eskerrik asko, gurekin edo goteagatik.
Eskerrik asko zuei, bai.
Ondo segi, agur.
Adio, bai, agur.